kung paano ko i-intro to eh. Oh, kung mahal mo,
aba,
ang kapwa mo,
aba, mahal,
parang balitang kapwa, ano ito.
Kapwa hindi ko, ko, mahal ko, parang ganun eh.
Parang hindi ko maano ito ha, maarok ha, sandali lang ha. Galagyan ko ng magandang intro ito ha.
Sige.
Kung mahal mo ang kapwa mo, ganun pa rin eh. Kung mahal mo ang kapwa mo at ang kapaligiran, pakinggan ang ating health tips. Alamin ang sanhi at solusyon sa mabahong breath. Sa report ng crush ng bayan.
Aboy! Ikaw ha!
RH34, Michael Delizo. Papa Mike?
Ang mabahong hininga ay karaniwang dulot ng mga mikrobyo o bakteriyang naiiwan sa bibig. Ang mga bakterya na ito ay gumagawa ng mga kemikal na mabaho sa ating pang-amoy. Ayon sa website na kalusugan.ph, maaari ring magmula ang bakterya o mikrobyo sa iba't ibang bahagi ng bibig, gaya ng ilalim ng dila, mga espasyo sa ngipin o mga maruming postiso o bahagi ng braces na hindi nalilinis. Lalala ang bad breath sa pagkain ng mga may matatapang na amoy, gaya ng bawang, sibuyas, karne o isda. Maaari ring mapalala ang bad breath ng paninigarilyo o pag-inom ng alak. Ang pagsisipilyo sa dila ay pinakamabisang paraan upang magamot ang bad breath. Tiyakin din na nasisipilyo ang iba pang bahagi ng bibig. Maaring samahan ng mouthwash ang pagsisipilyo at dapat regular ang pagsisipilyo para ito ay maging epektibo. Ang pagnguya ng chewing gum ay maaari ring makabawas ng bakterya sa pamamagitan ng pagpapadami ng laway sa bibig. Ang laway ay nakatutulong sa paglilinis ng bibig na nakababawas ng bakterya. Ayon sa mga eksperto, mahusay din ang pagmumumog ng katas ng lemon sa loob ng 2 minuto upang magamot ang mabahong hininga. Yan ang DCRH Health Tip. RH34, Michael Delizo, naglilingkod sa pagbabalita.
Umagay arangkada na! Bonito at deunior sa Arangkada Valley!